Well, actually, I've been some struggling for the past week. Last week po, I'm struggling kung babalik na ba ako sa Genesis 5 or ito pong special miscellaneous sermon about Father's Day. Nung tignan ko po yung text sa Genesis 5, may salitang father dun eh. Sabi dun, and he fathered and lived so and he died. Yeah, and si Seth, si Enos, he fathered, Ganiset, etc. He lived and then he died. So sabi ko, pwedeng ipasok yung Father's Day dito kasi ang pangit. Ano? ang pangit. Di ba, I have my turn next Sunday about the continuation of Genesis chapter 5. And dinala ko sa aking pag-aaral. Dito po, sa Psalm 78. Particularly verses 5 to 8. Ito po ang ating sentro ng pag-aaralan. Ang Genesis, ang Psalms 78 verses 5 to 8. Binabasa ko lang po yung verse 1 para makita po natin ang buong konteksto sa ating pag-aaral sa umagang ito. Particularly ang psalm na ito, gaya ng binanggit kanina ni Brother Kevin, ito po ay isa sa 12 salmo na isinulat ni Asaph. If you remember in the previous year or last year, I have a series on Psalm 73. I have, I think, 3 or 4 sermons on that particular psalm na kung saan ay dun po bantog, dun na kilala. Yun po ang kilalang psalmo na isinulat ni Salmista Asaph. Dun po siya tanyag at kilala, yung Psalm 73. Ito po yung pagpapahayag ni Asaph ng kanyang tunay na saloobin ng isang pagiging mananampalataya. Na siya po ay naiinggit sa prosperity ng masama, nakikita po niya ang kayabangan, ang arrogance, at ito pong 78 ay bahagi po dun sa 12 aklat o 12 salmo na attributed kay Asaph. Dahil from Psalm 73 up to Psalm 83, yan po ay attributed lahat kay Asaph. At yung isa po ay Psalms 50. Dito makikita po natin si Asaph bilang isang temple choir master. Alam naman po natin, siya po yung pinaka-musical director. Siya po yung nag-a-arrange ng mga instruments, nag-a-assign ng mga singers, ng Levites sa temple. So malaki pong role ang ginagampanan ni Asaph sa panahon po ni David sa usapin ng pagsamba. One more thing about this Psalm 78, this is the second longest psalm in the entire psalm. Alam naman po natin, ang pinakamahaba ay Psalms 119. Ito pong Psalm 78, ang pangalawa sa pinakamahabang psalmo sa buong aklat ng psalmo. At ang psalmo pong ito ay nagbigay po ng survey ng kasaysayan ng bansang Israel magmula sa time nilang pag-alis sa Egypt hanggang sa time ni Moses, ni David. So from time of Moses hanggang sa time ni David, it's a long time span na kung saan dun po umabot pa yung aspeto ng Joshua, Judges, and then 1 Samuel. So napakahaba po, no? Pati ho yung pangangaral ni Pastor Ferdy nung ating anniversary service ay nakapaloob dito po sa Psalm 78. In fact, yun nga po ang pinaka-tema ng buong psalmo ng Psalm 78. There are two highlights in truths of history on this particular Psalm 78. First is the repeated disobedience and ingratitude of the Israelites. Repeatedly po yan. At yan po yung time doon sa Book of Judges. Diba doon po sa panahon ng Judges na kung saan wala silang panahong hari and they just do what they saw fit. Banat sila ng banat, samba sila ng kanilang paraan ng pagsamba hanggang sa sila ay masadlak sa spiritual decadence. No? At dahil po sa kanilang rebellion, spiritual pride and rebellion, idolatry, parurusahan sila ng Diyos, tatawag sila sa Diyos, magpapadala ang Diyos ng sugo ng judge para mag-ahon sa kanila on that particular time. So that's the cycle na makikita po natin. At yun po ang pinigyang diin ni Asaph dito po sa Psalm 78 na ito. The repeated disobedience and ingratitude of the Israelites. But also, on this particular psalm, we will see the second highlight of this psalm. The unfailing mercy of God. in spite of the disobedient nation. Sa gitna po ng katigasan ng ulo ng mga Israelita, makikita po natin ang wala pa ring kupas na awa at habag ng Diyos na sila'y ihaahon, ibangon mula sa lusak ng kasalanan. Ngayon pong umaga, ating pag-aaralan just the three verses, verse 5 to 8. No? Nais ko pong basahin muli in the English Standard Version. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers to teach their children, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments, and that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. Sa mga talata pong ito, ay nais ko lamang pong magpakita ng dalawang katotohanan. I entitled God's message, God's Truth for All Generation. Kung mapapansin po nyo dito, sa verse 5, meron pong katotohanan ibinigay ang Diyos. In verse 5, ang sabi dyan ay, He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel. And that is the very first point na nais ko pong matutunan natin on this particular section, verse 5 to verse 8. There is the truth has been given. Meron pong katotohanan na ibinigay, inilagak ang Diyos. At ikalawa, verse 6 to verse 7, the truth must be taught. Merong ibinigay na katotohanan at ikalawa, ang katotohanan ito ay dapat ituro. Isalin. Doon po papasok yung iba't ibang henerasyon. Doon po papasok yung binanggit dito to your children and to your unborn children. So just imagine mga kapatid, yung pong tungkulin sa pag-aatas ng katotohanan. Una, kinakailangan mo munang malaman, matutunan yung katotohanan. At matapos mong matutunan at malaman na katotohanan ito, hindi matatapos doon yung pagkaalam. Ang ikalawa, merong kang responsibilidad at tungkuling ipasa, ituro ang katotohanan ito. Ito po yung dalawang katotohanan, ito po yung dalawang bagay, sermon outline na ating, kung merong maiiwan at magre-register sa atin. Truth that has been given, and secondly, truth that must be taught. And thirdly, we will have some lessons to be observed sa ating pagwawakas. Una, pansinin po natin, the truth that has been given. Binanggit po dito, the pronoun He refers to God. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel. The pronoun He refers to the Almighty God. The pronoun He refers to the covenant God of the nation Israel. Ito yung Diyos na tumawag kay Abraham in Genesis 12. Magmula sa pagiging isang pagano, tinawag siya, sumunod, at pinangakuan ng saling lahi. Pinangakuan ng bagong bayan. Pinangakuan na ikay gagawin kong magiging isang bansa. At ang iyong mga binhi ay singdami ng bituin sa langit at kasingdami ng buhangin sa dagat. Mapapansin po natin dito yung dalawang mahalagang salita in verse 5. The word establish and appointed. The Hebrew word establish is the same Hebrew word na ginamit po in Genesis 1. Na inattribute po that God established the heavens and the earth. pinapatunay po dito, pinapakita po dito that it is God who initiated, who revealed Himself to Israel, and that is the doctrine of revelation. Hindi ho natin makikilala ang Diyos kung hindi po siya nagpahayag, kung hindi po siya nagpakilala, kung hindi po na-preserve sa Biblia at ngayon ay umabot sa ating henerasyon. If God had not revealed Himself to the forefathers of the faith, we have a hymn that we sang na the God of Abraham praise. Na binabanggit doon ang Diyos ng ating mga ninuno sa pananampalataya. Magmula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Kung hindi nagpahayag ang Diyos, kung hindi tinawag ng Diyos si Abraham, si Abraham in Genesis 12, there would be no Christianity. Walang saysay ang bagong tipan. Wala hong history na magtuturo, magpapahayag at magpapakita na ang Diyos ng Israel ang siyang totoong tunay na Diyos in comparison to the pagan gods of the ancient world. If God does not reveal Himself to our forefathers from Israel in the Old Testament, well, Israel will be left in darkness. They will be left in spiritual confusion. And just like their surrounding pagan nation, they are going to worship the created being and not the Creator. Di ba ganun ang kalakaran? Di ba? Kaya nga po ang si Moses, nung isugulat po niya ang Genesis, nung matapos po yung baha sa panahon ni Noah, ang sabi po dun, ang key verse dun ay, at tinuyo ng hangin ang lupa. Bakit po yung hangin na nagpatuyo sa lupa? Hindi po yung araw. Eh, alam na alam po ni Moses na ang Diyos ng mga Ehipto is sun. Ang Diyos ng araw. Kaya very deliberately and consciously, ganun po sinalin kung paano po natuyo ang mundo nung humupa po ang baha. At ang translation doon, at tinuyo ng hangin ang lupa. Dahil kung binanggit po doon ay araw, mayroon pong puwang ang mga Ehipto na sabihin nilang, yung Diyos namin ang nagpatuyo sa dilubyong ito. Ganun po kaingat, makikita natin dito na nagpahayag ang Diyos. At kung hindi nagpahayag ang Diyos, malamang ang mga Israelita ay kagaya din ng mga pagan nations that they are groping in the dark. Remember in the Book of Acts, chapter 17, in the city of Greece, in the capital of Greece, Athens, hindi ho mga biro ang mga taong nandoon. Those people are the pioneers of educational system we have right now na tinatamasa natin. The philosophy, the architectural design, the education system, lahat pong ito'y nag-ugat. At yan po ang inambag ng Greek culture sa buong mundo. Culture, language, education, philosophy. No, kaya nga po napakaraming mga great orators na mga Greeks. Pero dun po sa Acts 17, gaano man sila katalino with their PhD, no, mga degrees nila. When it comes to spiritual things and spiritual matter, dun mo makikita yung kasablayan. It is only Paul ang nagtuwid at kinasangkapan niya ang isang ribultong walang pangalan dahil natatakot yung mga matatalinong taong ito na baka magalit sa kanila ang Diyos na ito na hindi nila kilala. At yun ang kinasangkapan ni Apostol Pablo bilang isang starting point. A system of apologetics na ginamit ni Apostol Pablo upang ipakita at ipahayag the worldview of Christianity. Kaya napakahalaga mga kapatid na ang ating pananampalataya ay bunga sa revelasyon, sa pagpapahayag ng Diyos. Dapat maunawaan natin yun eh. Dapat maunawaan mo yun bilang isang mananampalataya. Na hindi ka tsumamba. No, hindi ito alachamba. Kung hindi ito ay pagpapahayag mismo ng Diyos. Kaya napakahalaga din verse 5, the word establish. When you say establish, tinatag, naitatag, naitayo, pundasyon, meron ng pundasyon. Meaning to say, the truth has been established. By whom? By God Himself. Notice the word appointed a law in Israel. Singular. That refers to the moral law. The Ten Commandments. The two tablets of the law. Pertaining dun sa ibinigay ng Diyos kay Moses at Mount Sinai. If God had not revealed Himself to Israel, there would be no nothing to teach their children. Remember yung Shema law? No, yung Shema of Israel, Deuteronomy chapter 6, di ba? Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5. Hear, O Israel, the Lord is one. At itong Diyos ng ito ay dapat daw ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak, sa kanilang pagtulog, sa pagbangon, bago kumain, bago tumayo, bago lumabas ng bahay. Nangyari ang lahat ng ito, ito po yung statement of faith that proclaims Yahweh's uniqueness. Unique ang Diyos ng Biblia. Siya yung nagbigay ng pagtitipan, siya yung nangako sa bansang Israel. Ito yung Shema of Israel na the covenant God is the only true God. Siya lamang yung nag-iisa and He is no like other. Kaya nga ang challenge ng ni Propeta Isaiah, ng Diyos through Propeta Isaiah, kanino niyo ikukumpara? To whom you are going to compare me? Diyan sa puno na yan? Diyan sa araw na yan na ako lumikha? Diyan sa hayop na yan na lumalakad na may apat na paa o gumagapang? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, di ba sa Romans 1? Dahil sa depraved mind ng tao, yung nilikha ang sinasamba kaysa dapat yung lumikha. Kaya napakahalaga mga kapatid na maintindihan natin na ang pananampalatayang niyayakap mo, yung pananampalatayang tinitindigan natin, ito'y isang pananampalatayang in-establish at in-appoint ng Diyos. Siya mismo ang nagpahayag nito. Kaya napakahalaga yung verse 5, the word He has established. He appointed a law in Israel. These are two important words sapagkat ito'y nagtuturo na ang Diyos ang siyang nagbigay ng content, ng laman, ng katotohanan. The content of the testimony, verse 5, and He established a testimony. And what is a testimony? A statement of truth. A truth confession. And what does the law refer? It refers to the moral law, to the Ten Commandments. Meaning to say, ang Diyos mismo ang lumikha, ang gumawa ng module of truth of education na dapat ituro sa tao, sa bayan ng Israel, na ipapasa sa susunod na mga henerasyon. This affirms, verse 5, affirms that the very foundation and the basic instruction of education comes from God Himself. And that's where we must first acknowledge that education starts with God. Any education that ignores God's revelation is not only a waste of education and effort, but is no education at all. Nagtapos ang ating mga kabataan. Pero that system of education is embedded, is founded on this particular revelation of education. Romans 11:36, for from Him and through Him and to Him are all things. Everything must brought back to God. God has revealed Himself in everything in heaven and earth, and it is related because of the revelation of God as the Creator. Kaya nga bilang aplikasyon, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon na ginagalawan. Lalong-lalo na sa mga Western countries na inaamin mismo ni Brother Ruben. Kung bakit siya narito, bakit pinili nilang dalawang mag-asawa na manirahan dito? Diba sabi, inamin niya dun sa ating midweek Bible class, tinatanong siya, hanggang kailan ka dito magiging misyonero? Eh hanggang sa gusto ng Panginoon. It could be my lifetime. At kung tinanong ko siya nung first time namin mag-meet, bakit mo pinagpalit ang iyong bansa na napakaganda na kami nga gusto na, ang Pilipino nga gusto pumunta dyan eh. Nag-aasawa nga ng mga ganyan para mapunta dyan eh. Ikaw baliktad. Iniwan mo ang comfort dyan. Ang ganda, ang amenities, lahat. Nasa first world country ka na, lumipat ka pa sa third world country? Anong sagot niya? Iniiwas ko ang aking mga anak sa prevailing 3A culture in Western countries. And what are those? Let me state it again. Atheism, walang Diyos. Agnosticism, hindi ko alam kung may Diyos. Apathy, wala akong pakialam kung may Diyos o wala. Yun ang kulturang umiiral ngayon sa mga Western countries. And such culture are now knocking in our Asian nation. Last week, have you heard in the news? Ang Tokyo, pumapayag na sa same-sex agreement. Same-sex, nire-recognize na ng City of Tokyo. Eh, napakalapit na sa Pilipinas niyan. Kung mga katok na ngayon, yung SG, yung SOGI bill na kung saan ay muling bubuhayin. Eh, itong mga bansang ito, they ignore God's revealed word. They rejected the idea of creator-creature relationship. And they could keep on promoting theories that oppose and denies the existence of God in the Bible. But look at the text. Verse 5. The truth has established. The truth has been appointed already. Meaning to say, yung doktrina, yung katotohanan na gusto mong malaman, na dapat kong malaman, na dapat malaman ng sangkatauhan, settled na. Established na. Appointed na. It is just a matter of recognition, acknowledgement, or ignore it. at napakaraming mga tao sa kasaysayan ang nagbuwis ng buhay para sa katotohanan ito. Sinunog sa plaza. Pinapa-deny the likes of Bishop Polycarp, William Tindi, mga taong lingkod ng Diyos na nanindigan, namatay at nagbuwis ng buhay upang mapreserba ang katotohanan. Kaya nga, we have our church history, di ba? Na settled na ang sound doctrine in 5th century. And after that century, nagkaroon ng East and West Church, and then namayagpag yung division ng East and West Church, pagdating ng 12th century, naghiwalay na sila, and that paved way for the Roman Catholic organization that deformed ang sound doctrine. Pero hindi hinayaan ng Diyos ang kamaliang mabayagpag. 16th century, ginamit ng Diyos ang mga reformers, Martin Luther, to reform, to bring back the sound doctrine. That's why we have the reformed doctrine. Sa mga kabataan na narito ngayon, especially you young man, young woman, those who are you in college and university student, now you are exposed in the different worldviews promoted in your schools and institution. Tatanungin ko kayo ngayon, do you believe in verse 5? In our text na pinag-aaralan, na ang sabi dyan ay, He established a testimony. He appointed the law in Israel. Let me ask you, naniniwala ka ba dyan na ang Diyos ang nagpahayag ng katotohanan ito? Do you believe in the doctrine of general revelation? Do you believe in the doctrine of special revelation that the God of the Bible is the creator of all these things, these beautiful and wonderful things in nature na nakikita natin in our naked eye? And such revelation is to move you towards worshiping, glorifying the Creator, not the creature. Ang special revelation ay ang Biblia. The Bible is primary special revelation of God to man. Kaya nalalaman natin ang katotohanan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Nasa sa iyo ngayon, kaibigan, kabataan, kung lalakaran mo o hindi. Do you acknowledge that if God didn't reveal Himself to mankind, we will left groping in the dark? Nangangapa tayo sa dilim. Kung wala ang Biblia. Kaya kung tatalikuran mo ang katotohanan ng Biblia, saan ka pupunta? Sa mga teori na nagtuturo na walang Diyos, walang lumikha, it is all by pure natural science. Let me ask you again, mga kabataan, young man, do you recognize the Bible as the final and ultimate authority of your life? Na kapag ka ang Biblia ay nagturo at ito'y sumasalungat sa iyong naranasan, pipiliin mo ba ang iyong karanasan o ang sinasabi ng Biblia? Pipiliin mo ba ang sinasabi ng Biblia o ang sinasabi ng world religion and other philosophies and other branches of ideas? Another question, kabataan, does the Word of God affect your life? May epekto ba sa iyo ang salita ng Diyos? Itong naririnig mo ngayon, naapektuhan naapektuhan ka ba? Natututo ka ba talaga? Lumalago ka ba talaga sa mga katuruan na iyong napapakinggan at natututunan sa inyong mga auxiliary groups? O wala lang? Mas apektado ka pa sa pagka-cancel ng concert ni Justin Bieber sa October? O sa disbandment ng BTS? Syado kang affected doon. Pero ang salita ng Diyos, walang kaapi-epekto sa'yo. Masyado kang nadadala sa iyong sinusubaybayan na Korea telenovela. There is so much emotion. Pero zero, ala. Wala pa kay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming mga professing Christian, they don't hear the voice of God. Why? Because they have already decided that they are not going to do what it says. Kaya walang epekto. Kaya consider the amount of time, energy, you consume for your earthly leisures, your earthly celebrities, your time for social media, time for gaming, gadget, reading your favorite novel books na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, kaysa sa katotohanan ng salita ng Diyos na ito ang tunay na susi in your everlasting joy and peace. Kaya consider mo yan, kabataan. I-consider mo. Verse 5, He established. Tapos na. He appointed. Nandoon na ang katotohanan. It's up for you to seek to it. To read it, to study it, to meditate it. Nandoon na. And that is the first thing that I've been hammering in the past few minutes. The truth has been given. Secondly, the truth must be taught. Hindi sapat na nalaman na natin eh. Nasumpungan na natin, natagpuan na natin yung katotohanan. Subalit ano sabi dito sa verse 7? Or verse 6, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and to tell them to their children, so that they set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandment. Verse 8, that they should be not like their fathers, stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. At dito makikita po natin, the first goal of teaching the truth. In verse 6, sabi dyan, that they may know them. And that is the first goal kung bakit yung katotohanan na yung na-discovery, na yung natutunan at yung nalaman, ay dapat daw ituro. This gives the command for the fathers to teach their children. So kanina ang kausap ko yung mga kabataan. Ngayon naman, yung mga magulang, particularly ang mga ama. Tungkulin ng mga ama ng tahanan na sila ay magturo sa kanilang mga anak hanggang sa maipasa ito sa susunod na henerasyon. Napakahalaga ang kaalaman. Knowledge is the first and basic element in order to have a proper relationship with God of the Bible. Kung wala yung tamang kaalaman sa tamang doktrina, hindi mo matusumpungan ang tamang relasyon at ugnayan sa Diyos ng Biblia. Napakahalaga nun. Kasi baka mauwi ka sa fake news. yung fake news na pinaniwalaan mong totoo. In like manner, there are false teaching, there are false God, na kung hindi mo susuriin at titingnan at gagamitin batayan ng Biblia, mauuwi ka sa maling katuruan. At ang maling katuruan ito ay magtutulak sa iyo sa maling pagsamba, maling paglilingkod. Kaya napakahalaga ang katotohanan, na ang katotohanan ay maituro, maipasa. Again, let us go back to a review to the saving component of saving faith. Three components of saving faith. Number one, notisya, knowledge. Hindi natin minamaliit ang kaalaman. Napakahalaga nito. Napakahalaga ang katotohanan. Na ang katotohanang na-establish na ng Diyos, na-appoint na ng Diyos, hindi na natin kailangang hanapin. Kailangan na lang natin basahin, unawain, i-meditate, pag-aralan. Notisya is one of the components of saving faith. Dahil yung katotohanan ito, yung knowledge, ang siyang tutungo sa iyo sa pangalawang component. And that is assensus, approval, assent, agreement. Sumasang-ayon ka dun sa katotohanan. And thirdly, fiducia. Dahil sa nalaman mo ang katotohanan at sumasang-ayon ka sa katotohanan iyong nalaman, magtitiwala ka sa katotohanan yun. Maglalagak ka ng pagtitiwala at pagsampalataya sa katotohanan yun. Hosea 4 verse 6, my people are being destroyed because of lack of knowledge. Kaya napakahalaga ang katotohanan. Napakahalaga ang ating mga auxiliary groups na kung saan dun tayo nagkakaroon ng pagtuturo, not only fellowship. Napakahalaga ang ating midweek Bible class. For those things will instruct us. For those things will inform us. Lalong-lalo na po sa mga bago pa lang. Sino ang Diyos? What He is like? Ano ang Kanyang katangian? Ano ang Kanyang mga batas? Bakit ako nilalang? Bakit ako naging tao? Ano ang aking mga tungkulin? Ano ang aking responsibilidad sa aking manlilikha? Kailangan kong malaman kung ano ako sa harapan ng isang banal at matuwid na Diyos. Kailangan mong matutunan ikay isang makasalanan. Kailangan mong matutunan na wala kang kakayahang iligtas ang iyong sarili. Kailangan mong matutunan si Kristo lang ang solusyon sa iyong abang kalagayan. Sino si Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus? Ano ang kahulugan ng kamatayan ni Cruz sa krus ng Kalbaryo? All of these are truths. Informative truths that the Holy Spirit will use to convince your heart. Assent. And later on, to put your faith, fiducia, on that truth. The goal of teaching in verse 6 is that they may know God. Yun yung saysay ng inyong pagdalo, ng inyong pakikinig, ng inyong pagkalalaan ng oras, either in your personal devotion or your family devotion, that you may know God. Verse 7, another goal of teaching, anong sabi dyan? That they may put their trust and hope in God. So that they should set their hope in God. What begins in the heart, in the head, must go to the heart. Di ba, madalas kong sabihin yan, ang pinakamahabang biyahe ay hindi yung magmula Davao hanggang sa Cagayan. From south to north. Na ilang araw kang babiyahe. Hindi ho yun ang pinakamahabang biyahe. Ang pinakamahabang biyahe, yung paano mo isasagawa yung nalalaman mo sa iyong isip, isa sa gawa mo, isa sa buhay mo, ibasa sa buhay mo sa iyong puso. And that is 18 inches approximately. And there are a lot of people who are 18 inches short of heaven. They know Jesus is God. They know Jesus is Savior. Pero hindi sila nagtiwala. It's just a head knowledge. Walang personal na talagang nagsuko, nagpatirapa, nagpakumbaba sa Diyos na ito, sa tagapagligtas na ito. Kaya naroroon siya sa impyerno. Alam niya ang katotohanan, alam niya ang totoo. Subalit, hindi siya nagtiwala. It's just puro notisya. Walang ausensus at walang pedusya. Third goal of teaching, verse 7 to verse 8. The goal of teaching the truth is obedience. Pagsunod. At yun yung dahilan kung bakit binanggit dito na they should not be like their fathers. They should not be that like their fathers, what? Stubborn, rebellious, whose heart is not steadfast, whose spirit is not faithful in God. Alam nila yung katotohanan, pero hindi nagpasakop, hindi namuhay. So yun po yung dalawang bagay na dapat nating makita rito. The truth has been given, and secondly, the truth must be taught. Thirdly and finally, lessons to be observed. And I would like to apply these 2 points on 3 institutions, on 3 applications. First, in the area of the family, a familial application. Bakit ko ina-apply itong dalawang katotohanan ito sa pamilya? If you go back to verse 1, ano sabi sa verse 1? Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. Are you familiar with the phrase? Tingnan niyo mabuti yung verse 1. Let me ask you, saan niyo madalas mabanggit yung phrase na yan? Give ear to my teaching. Incline your ears to my words. Sa aklat? Proverbs, right? Proverbs. On the book of Proverbs, napakarami yung mga phrases na yan. And what is the context? Yung ama nagsasabi sa anak. That is in the book of Proverbs. But on this particular psalm, it is God who is saying to the fathers. Kaya hindi pa pwedeng palampasin ang aplikasyon nito sa mga ama na ngayon ay Father's Day. Ang sinasabi dito, ang Diyos ay nagtuturo sa mga ama ng katotohanan ito na dapat nilang ituro sa kanilang mga anak at mga kaapu-apuhan. Kaya nga ang sabi dun sa verse 5, di ba? Children yet unborn. Wala pa yung apo mo, pero ang iyong instruction, yung iyong goal, ay maipasa sa iyong kaapu-apuhan. And that's the point, mga kapatid, dito. Tayong mga ama, huwag tayong umilag na, sapagkat ito na yun. Ito na yung diretsyong aplikasyon sa atin. The father ought to be active in instructing our children. The father must take the lead role in instruction and training our family. Anong ginagawa ng ama? Tinataboy sa ina. Tinataboy sa Sunday school. O doon kayo sa Sunday school, teacher niyo magtanong. Tatanungin ka, tataboy mo kay pastor. Hindi. Ang sabi dito, ikaw, ama, you must showcase, you must lead the role You must live and practice these established and appointed truths. So kung merong unang-unang dapat managot, hindi yung anak, yung ama. And Father, we must need to repent first before we ask our children to repent. Kung merong dapat unang-unang magsisi sa loob ng pamilya, hindi ang ating mga anak, tayong mga ama. Because the entire spiritual instruction, spiritual training, spiritual education of the family rests on the godly fathers. And this is now the challenge sa mga ama. Nakausap kong sa mga oras na ito na nagdiriwang ng Father's Day. Kung tungkulin mo ito at ikaw mismo hindi mo alam kung ano ang katotohanan, ikaw dapat muna ang unang tumuklas. Ikaw muna ang dapat magpasakop. Ikaw dapat ang unang mag-surrender at mag-submit sa katotohanan ito. Make sure you surrender and you submit your life to the Lordship of Christ. Make sure, fathers, you humble yourself and acknowledge that you cannot handle the spiritual duty with your own strength. You need the wisdom from above. It only means you need to get right with God first before you could lead your family to a godly living. You need to repent of your sin. You need to turn away and to look to Christ for the forgiveness upang maisagawa mo ang tungkulin ito. Make yourself available so that you can demonstrate to your family and give honor to God. That's the first application. Secondly, I want to apply this. Truth has been given and truth must be taught as a social application. Correction is not persecution nor discrimination. June, dati-dati, the month of June is wedding month, diba? Bridal month. But what is June now? It's no longer bridal month. Pride month. Espoused by the groups of LGBT plus community. Let me apply the truth has been given and the truth must be taught. Society must be corrected. And when society is being corrected, society is not being persecuted nor discriminated. Again, let's go back to the text. Yung katotohanan ay naitatag na. Yung katotohanan ay naitalaga na. Meaning to say, God has ordained human gender, male and female. God has ordained the family, marriage. It's between man and woman. The Bible establishes and appointed that any sexual activities outside marriage is sinful. Therefore, when society deliberately ignore, coerce these moral values, correction must be administered. Diba? Sa loob ng pamilya, yung anak nating nagkakamali, tinutuwid. Sa loob ng institusyon ng eskwelahan, ang isang estudyanteng nagkakamali, tinutuwid. Sa loob ng isang trabaho, empleyo, ang isang manggagawang nagkakamali, tinutuwid. Bakit pagdating sa lipunan, kapag tinutuwid ng salita ng Diyos ang lipunan, anong sinasabi? Persecution. discrimination. I appeal to you. Correction is not persecution, nor discrimination. So when the society is being corrected by the very word of God, verse 5, the truth has been established. The truth has been appointed. Please don't take it as discrimination, nor persecution. What is the meaning of correction? By definition, correction is bringing into conformity with the standard. Dadalhin ka sa tama, sa ayos. So kung merong nangyayaring correction sa loob ng pamilya, sa loob ng paaralan, sa loob ng ating workplace, and we see correction is necessary and helpful, but when we apply it in society, why they call it foul? Why they call it stop? It is discriminating when you are just being corrected according to the standard of morality. Kaibigan, kung magpapatuloy kang tatanggihan mo ang koreksyong pagtutuwid ng Biblia, ikaw ay nahaharap sa isang tremendous judgment that God is hardening your hearts and God is giving you up. At yan ang sinasabi sa Romans 1, verse 24, verse 26, verse 28, and God gave them up. Kaibigan, kung magmamatigas ka sa iyong posisyon at sa iyong pananaw na sa pagtutuwid na ito ay persecution or discrimination, hindi iyon ang aking intensyon. Ang aking intensyon ay ibalik ka sa tama, sa standard of morality. Subalit kung magpupumilit ka, ikaw na rin ang gumagawa ng sarili mong hatol sapagkat pinamamatigas mo ang iyong puso. Subalit sa iyo, kaibigan, na you are being convicted by this truth at pagod ka na at nais mong maging malaya sa mapag-aliping lifestyle na ito na hindi mo kayang makawala sa iyong sariling lakas at effort, sasabihin ko sa iyo, kaibigan, si Jesus ay handa kang palayain. Si Jesus ay namatay sa ganitong klaseng uring kasalanan. At sa kanyang mahabaging biyaya at awa na sapat at supisyente sa iyo, it is more than enough. You just come to Him in faith and repentance. And I tell you, my friend, He is so willing to forgive you, to pardon you, to give you a new heart, to make you new. Come to Him in faith and repentance. Third application, and with this I would close. Hindi lang natin nakita in the family institution or in the social institution, but thirdly and finally, sa buhay iglesia. Last week, ang pinakamalaking Southern Baptist Convention sa Amerika ay nagkaroon po ng halalan every 2 years. At natapos na po ang kanilang halalan. They have the new president. Natalo po yung isang minority na humahawak sa Reformed faith. Tanging si Dr. Albert Mueller na lamang ang presidente ng Southern Baptist Theological Seminary. Ang maayos-ayos pa o masasabi nating matino pa. But on that particular convention, pinagdibatihan po ang isang salita, the word pastor. It was espoused by Rick Warren dahil si Rick Warren po sa kanyang pagiging pastor sa isang church sa Saddleback, 2 years ago ay nag-ordain siya ng 3 lady pastors. At question po yun, kung ito daw po bang grupo ni Rick Warren ay dapat na daw pong i-expel, tanggalin sa Sounder Baptist Convention. Tumayo siya at sinabi niya, napakarami niyang mga trainings, churches na abot because of his purpose-driven life. He had millions of disciples. Bakit hindi bigyang pagkakataon na magkaroon daw ng search committee? Pag-aralan yung salitang pastor. Ito ba yung panglalaki lang talaga? Hindi na po nakatiis si Dr. Albert Mueller at tumayo po siya at sinabi niya, let us remember 22 years ago, 2000, they made a statement of faith regarding on the word pastor that it refers to masculinity. He is just appealing to that document. And sinasabi niya, itong mga document na ito ay, it has been our document, our statement of faith for the last 22 years. Bakit kailangan nating baguhin? It is in line with the scripture. Mga kapatid, sadly, there are a lot of ignorance and departure of churches today. Modern evangelical churches care more about the tone rather than the truth. Many churches clamor for entertainment in their worship service so that churches can be filled with people. Other churches pushes for agenda of tolerance in living simple lifestyle to make their church appear more friendly. Pero nakakalimutan ng mga iglesyang ito. They were called. They were built in order to preserve and protect the truth that is passed down through generation. Yun po ang wisdom ng mga historical confession. Yung mga organized document explaining the doctrine, the scriptures, para mapreserba ang katotohanan. Ang Biblia ang ating batayan ng ating paniniwala at ng katotohanan. Again, verse 5, it has been established. It has been appointed. Tungkulin ng iglesia, tindigan, tayuan, at ipaglaban upang mapreserba at maipasa sa susunod na henerasyon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa mga nasa langit, muli po kaming lumalapit na even though we are just a minority among Christian circles and modern-day evangelical of today, may you give us your grace. Give us men. Give us church leaders that who will preserve, uphold, and defend these truths that has been established, that has been appointed by you himself alone. Magligtas ka nawa, O Diyos, sa aming kalagitnaan at ang lahat ng kapurihan at karangalan ay mauwi sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.